Азаттык радиосунун хабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лайла Махмутжан кызы. Армысыздар. Бүгүн биз Казакстандагы ички миграция жөнүндө сөз эттетин болабыз. Сонун ичинде Алматы калаасына ауылдан жумуш издеп келүүчүлөрдү тиркөөгө алууга не себептен шектөө коюлатыны жөнүндө дайындаган хабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Ал ауылдан жумуш издеп келүүчүлөрдү калада тиркөөсүз жумушка алмайт. Сондай ак сиздер хабар барысында Алматы калаасына адамдардын өзге облустардан келип, не себептен калага тиркөөгө отурууга мажбур болуп отурганы жайлы тыңдай аласыздар.
Өзі тұрмайдым ол үйде, 8 шақты адамдай. Үйе жер үй. Жоқ бар көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен.
Кебірім қайтыс болғасын, осын кенжі балам осы, осын қолына келдім. Келсем бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлық төлейді, сосын мен ары жаздым үйге. Баламды әкеп, сен екеуіңді ғана профессорға алып, басаңын кейінтірді өлімі қалай болады.
Совет үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған Ахметжан Есімов сол норманы қайта жандандыруды тапсырды. Ол бұл тәртіпті енгізу Алматы қаласына уақытша келушілер санын 20% азайтуға мүмкіндік береді дейді.
Учитывая особый статус
қаламыздың ерекше мәртебесін есепке ала отырып, ішкі мигранттардың келуін жүйеге келтіріп, шара қолдану керек. Бізге қала ішінде үйге тіркеуге қою мәселесін қарастыру қажет. Бір бөлмеде 10-40 адам тіркелгені туралы фактілерді жасырып қалуда. Кім үйіне тіркеуге қойса, сол пайда тауып отыр. Ал біз үшін проблема туындайды.
А для нас создаётся проблема.
Ресми деректерге қарағанда 1991 жылдан бастап 2006 жылға дейінгі аралықта жұмыспен жайлы тұрағыз деп 60%-ға жуық ауыл тұрғындары Алматы, Астана сияқты қалаларға қоныс аударған болатын. Ауылдағылардың қалаға жаппай көшуі салдарынан статистикалық мәліметтерге қарағанда 2001-2002 жылдары 180-ден астам ауылдардағы бірнеше селолық округтер жабылып қалса, соңғы 5 жылда есеп бойынша 400-ге жуық ауыл қысқарған. Осыдан 6 ай бұрын Алматы қаласының Медеу ауданындағы бір үйге тіркеуге тұрған Гүлім есімді бойжеткен жұмысқа орналасу үшін қалаға тіркеуге тұруға мәжбүр болғанын айтады. Оған үйдің иесі 8 адамды тіркеуге алғанын айтқан. Сонымен қатар Гүлім қалаға тіркеуге тұрғаннан бастап аудандық емханадағы дәрігерлерге тегін қаралуға мүмкіндік алғанына қуанады.
25 мыңға пропискаға отырдым. Ол кісінің ешқандай да бізге шарттар қойған жоқ, тек мысалға бізге домовая книжка бәрібір де керек, сондықтан оның копиясын алып өзімізге жай нотариус арқылы заңдастырдық. Айтуы бойынша енді бізде домовая книжканы өзі тұрмайды ол үйде, 8 шақты адамдай. Үйе жер үй. Жоқ бар көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен санаумен.
Қала әкімі Ахметжан Есімов басқа аймақтан келушілерді үйге тіркеуге тұрғызу қала тұрғындарының арасында пайда табудың көзіне айналып отырғанын айтты. Ахметжан Есімовтің сөзіне қарағанда қалада тіркеуге қоюға шектеу болмағандықтан бір бөлмелі пәтерге 40 адамды тіркеу фактісін жасырып келген. Ал қалаға келушілерді үйіне тіркеуге тұрғызып жүрген Алмагүл бұл әрекетін пайда табудың бір жолы дейді. Өйткені ол тіркеуге алған адам үйінде тұрмайтындықтан айына коммуналдық қызмет үшін ақша төлемейтінін айтады.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2-3 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге прописка қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отқан ешқандай шығыны жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады. 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов статистикалық көрсеткішке сүйене отырып, қалада жасалған қылмыстың 50%-ын басқа облыстардан келгендер жасайтынын алға тартты. Құқық қорғаушы Тайыр Насханов та Алматы қаласында қылмыстың артуына көп жағдайда басқа облыстардан келушілер себепші болатынын растап отыр. Оның айтуына қарағанда, тіркеуге қою жүйесін қалпына келтіру адамдардың Қазақстан аумағында еркін жүріп тұру құқығын шектемейді.
Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасында жүретін азаттық қақысы бар. Бірақ та сіз Алматыда басқа облыстардан адам келсе, оның тәртіп бойынша тіркелу керек. Бұрынғыдан осында ереже бар. Көп қылмыстар осы облыстардан келген адамдармен жасалыватыр. Адамдардың құқықтары шектелмейді деп санаймын.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ресми деректерге қарағанда, Қазақстандағы 16 миллионнан астам адамның 54%-ын қала халқы құрайды. Қазақстанның Алматы, солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл облыстарына жақын орналасқан аймақтарда ауыл халқы көп шоғырланған. Қаласының маңында орналасқан ауылдарға көшіп келушілер саны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда статистикалық мәліметтер бойынша 37%-ға азайған.
Бар. Жүріп атыр. Қаншадан келдің? Мыңнан бар, мінеміз мың жарымнан.
Мың жарымға қажерсің?
Алды, ең алды.
Ал Алматыға күн көріс үшін келген адамдар жұмысқа тіркеуге тұрмайынша, жұмысқа алмайтындықтан немесе тіркеуге алатын ақшаның жоқтығынан жағдайларының қиын екенін айтады. Солардың бірі Айнагүл 1991 жылы ауылды жерлерде қысқарту болып, жұмыс орындары жабылған кезде көшіп келген. Үй кезегіне 2004 жылы тұрған ол 18 жыл бойы әлеуметтік жағдайын түзей алмағанын айтады.
Приехали в Алматы. Скитались по холодному.
Алматыға келгенде үйден үйге көшіп, жертөлелерде қонып жүрдік. Кей кездері біреулерден бір күнге моншаларында, жылу берілмеген саяжайларында қонуға рұқсат сұрадық. Вокзалдарда да қондық. 6-7 шаршы метр жерді жалға алып, жуынатын да, тамақ ішетін де, ұйықтайтын да бөлме қылып тұрдық. Қалаға тіркеуге отыруға долларлай есептесу керек болды. Оған жағдайымыз келмеді. Содан бері 18 жыл өтті. Тек 2004 жылы ғана әзер тіркеуге тұрдық.
Мы сами еле-еле прописались.
Алматы қаласына өзге облыстардан жұмыс іздеп келушілерді пәтер өткізушілер мен қалаға тіркеуге тұрғызушы делдалдар вокзалда күтіп алады.
Суточно, помесячно, почасовой. Комнаты, квартиры, коттеджи, дома. Ездит мир балабандар.
Квартиру.
Кайжақтан часты тек коттедж. 15 мыңнан. Прописка 20 мың үш жылға официально. Өз меншікті үйімізге.
Ауылды жердегі әлеуметтік жағдайдың төмендігінен соғыс ардагерлері де көшіп келуге мәжбүр болып отыр. Дәл осы себепті мамандар қалаға көшіп келушілер санын соғыс ардагерлері де арттырып отырғанын алға тартады. Статистикалық мәліметке сүйенсек, 181 соғыс ардагері үй кезегінде тұр. Алматы қаласы әкімшілігінің таратқан ақпараты бойынша, жылына 15 соғыс ардагерлеріне пәтер беріледі. Қызылорда облысындағы Шиелі ауданындағы темір жолда 50 жыл қызмет жасаған Бақтай Мамбай бір жыл үй кезегінде тұрғанын айтады.
Мен қоныс аударуға себебім кіші балам бар осында. Кемпірім қайтыс болғасын, осын кенжі балам осы осын қолына келдім. Келсем бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлық төлейді. Сосын мен бала шағасының күнелді қиын болды. Сосын мен ары жаздым үйге. Содан кейін не керек, бір жылдан өткенін кейін бір бөлімі берді. 88-дем қазір, екінші группын әлейді. Ек қол басым жуамаймын. Еш жағдайым болмағасын, сосын мына балалар қолым алу керек болды. Мына төрт немерем бар, жетеуміз қазір бір комнатта жатырмыз. Онда да айқай шумен барып қайта-қайта төсегімді қалып барам.
Сонымен қатар соғыс ардагері Бақтай Мамбаев совет үкіметі тұсындағы санитарлық норманы енгізу дұрыс емес дейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда 18 шаршы метр жерді құрайтын бір бөлмелі пәтерге тек екі адамды ғана тіркеуге қою мүмкін емес.
Бүтін адамды алмаймын, баламды аламын. Ауыл барып семьясын тастап келіп маған қайтып оны завод жасай. Ол келеді, бір біз семьясымен келеді. Оның барлығы үшін кетеді ғой. Баламды әкеп сен екеуіңді ғана профессорға алып бассаң кейін тұрдығы қалай болады? Семьясын бөлемеймін. Қанша болсын, онша болсын, 20 квадрат болсын, балаларды отырғызбаймын, тастамаймын.
Тұрғын үй басқармасының директорының орынбасары Тұрысбек Ізмағамбетов санитарлық норманы енгізу мәселесі әлі талқыланып жатқандықтан келесі кезекте үй беру мәселесі қалай шешілетіні белгісіз дейді. Ол соғыс ардагерлеріне үй берілетін кезде тек өзі ғана есепке алынатынын айтады.
әлеуметтік қорғауға жататын азаматтары 6 метр тұрғын алаңы. Ал бюджет сферада жасайтын немесе мемлекеттік қызметкер, әскери қызметкерлерге 15 метр жалпы алаңынан беріледі. Соғыс ардагерлеріне өз нормаларымен беріледі. Мысалы, ақсақалы болса немесе ақсақалының құрметті жұбайы болса, онда оларға бір комнат пәтер беріледі. Бір комнатты жалпы алаңы 40 метр, кейде бірі 30. Бір комнатты оны кесе алмайсыз. 15 метрден кем болуға тиісті емес деп соған келіп отыр. 17-ші бабына сәйкес тұрғын үй қатынастыру заңға соларда бұрынғы тәртіппен беріледі. Заң бойынша отбасында ақсақалдардың оны өзі немесе жұбайы бар. Қалған отбасы балаларды немере шөбере ол жеке отбасы деп есептеледі. Оны әлеуметтік қорғау басқармасынан азаматтарды, мамандарды жібереді соны күтуге қарауға. Ол бірінші. Екінші әке борышы бар, баланың борышы бар. Бала борышы ретінде балалар күтім ақсақалдарға жасауға тиіс.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тұрғындарды тіркеуге советтік санитарлық норманы енгізу туралы бастамасына Алматы тұрғындарының пікірін біліп қайтқанда жөн көрген едік.
Әлеуметтік үлкен проблема ғой. Бұл жерге адамдар аз келу үшін сол өзінің ауылдарында, өздерінің облыстарында олар үшін жағдай істеу керек. Олар ергіп, ермек үшін келіп жатқан жоқ қой. Өмір сүру үшін, семьяларын асырау үшін осындай жұмыс іздеп келгендер ғой. Білмеймін, меніңше бұл дұрыс емес.
Мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Алматы қаласы әрі мегаполис болғаннан кейін болып тұрады деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарға қазір прописка керек, жұмысқа орналастыру үшін деген сияқты.
Мен өз басым және келіспеседім мен кісінің айтқанына. Өйткені енді жақсы егер келген адамдарды, ауылда келген адамдарға осында бір уақытша пропискаға отырғызатын жер болса, онда ол кісінікі дұрыс. Ал енді ол пропискаға отырғызбайтын болса, олар сонда қалай жан бағады?
Жаңағы шеттен келгендер жұмысқа тұра алмайды деген сөз, онда тіркеу болмаса алмайды ғой. Мынау ауылдан, басқа облыстардан келгендер болса қиынырақ болады енді. Алматыны тазартайын деп жатқан шығар.
Мұнда халық көп. Дан қала берсе жолда адамдар өте бір тығыз байланысты, бәрі осында келіп күндерін көргісі келеді. Содан кейін адам көп лас қаланың тазалығына әсер етеді деп ойлаймын.
Анау Есепов айтқандай қысқарту керек. Ежедневно 300 миллионов келеді екен Алматыға. Бір үйде 10 адам тұрады. Дұрыс, оны қысқарту керек.
Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, сіздер хабарды тыңдай алмасаңыздар, Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдауға болады. Азаттық радиосының интернет сайты www.azattak.org. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің екі есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектив ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Как причина, да?
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келдік деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі. көшуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше, осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстар да қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда, біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат аттардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тияқовтың анасы Райхан Тияқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның, осы сотталған баламның кредит алып атынан Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, жесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтереміз бе деген мынадай шаңырақтың элементі болды. Балам мен екеуі осында жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып жаңағы тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным баламды осы аймақшаға жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев жетімін басына сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Енді жақсылық жасап осы балаларды 4 баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шартты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үйтіп менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп-бүйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Ана мына дейді Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңе қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрамын дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өйткені прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге бомба жүрген, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалдан жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салықта төлеп отырмыз.
Аман саул қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеге бекітілген, ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Халықаралық құқық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар болады. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участікте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап алмайды, жаңа құжатты. Оны біреулер арқылы таныстырады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көп балалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлері бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек. Тиісті қағаздар шығару керек заңсызмен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шығарамын деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіз. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға не айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселесі бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Айтқанда, шешім жатқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Егіне су ағатын жер, оны орысша айтқанда не угодится дейді ғой. Оған ертең дождан тұрғанда да ол жерге свет тарта алмайды, электр жүйесін тарта алмайды, су тарта алмайды, ешқандай ештеңе істей алмайды ол жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген соның бірі 3-ші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленькие, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну, как бы побольше мест было, потому что, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы встали.
Әкем 87 жылы көп балалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларым да үйлі баранды болдық. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндік жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер 3-ші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген 1-ші топта, 2-ші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал 3-ші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье деп жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша, Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10000-ға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.